Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og i daglig motivationsboost 10 i 8. Så hvis du trænger til nogle tips og tricks og et godt skud motivation, så tune ind på den. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Werner Valeur, som for nylig har stiftet selskabet Wolfpack, som er Danmarks letteste udlægshåndtering, hvor medarbejdere kan uploade billeder af deres udlæg og straks få pengene overført til deres konto. Vi kommer ind på Werners tidlige historie, hvor han fortæller om sine problemer i folkeskolen og hvordan han endte med at blive iværksætter. Vi taler også om, hvordan Werner gang på gang formår at udfordre status quo med Wolfpack, Billy og Salary, og hvordan drivkraften i høj grad ligger i at bryde normerne i samfundet.
Men så det der med at prøve at gøre sig fri af samfundets omklamrende regler, eller måske mere sådan opfattelser eller normer. Fordi de normer er jo ikke sikkert, at de er godt for dig som individ. Nogle gange så er det bare samfundet, som har nogle interesser, som ikke er for godt for individet.
Du får også serveret Werners bedste tips og tricks til dig, der driver eller gerne vil starte en virksomhed op. Og til sidste episode spørger jeg ham om det er attraktivt at være iværksætter i Danmark. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Werner, ordet er dit.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jamen, oprindeligt hed jeg egentlig Toke Kruse, skiftede navn til Werner Valeur under coronakrisen. Jeg har skrevet 10 bøger om iværksætteri. Jeg har solgt 6 selskaber. Jeg har altså lavet 6 exits, hvor jeg selv har stiftet virksomhederne. Og har for et år siden startet virksomheden Wolfpack, som er let udlægshåndtering til små og store virksomheder.
Og allerede der kan man jo, som er sådan lidt. Altså der er der jo igen sådan stille og roligt og helt ned på jorden. Og det er jo nok noget af det, der har kendetegnet gennem alle de her ting, du har skabt. Altså, og man bliver jo helt forpustet, ikke? 10 bøger, 6 exits, og vi kender jo, mange af os kender jo i hvert fald nogle af dem, du har været involveret i. Blandt andet Billy.
Ja.
Og det var nok der, hvor du kom på flest menneskers læber. Det var da du skabte Billy. Hvad er Billy, og hvad var årsagen til, at du skabte det?
Jamen, da jeg startede Billy tilbage i 2010, har jeg været iværksætter i 10 år. Jeg har ikke på det tidspunkt solgt nogen virksomheder, og jeg går lidt og har måske 1-2-3 ansat, men jeg stod hele tiden på det her loft, der hedder regnskab, som jo er drønkedeligt for langt de fleste iværksætter. Og jeg forstod ikke, hvad det var. Det interesserede mig ikke. Jeg havde heldigvis en far, som var dygtig regnskabschef, blandt andet inden for Kongehuset, og han sagde, du skal forstå din regnskabstal, hvis du nogensinde skal få succes med dine virksomheder. Og man kan sige, jeg havde været iværksætter i 10 år, jeg havde fået lidt løn til mig selv, men ikke noget større succes, så siger han har sgu nok ret. Og så loggede jeg på et regnskabsprogram og tænkte, det der, det lærer jeg aldrig, det giver jo ingen mening, der er noget, der hedder debit og kredit, tænkte, det må man kunne gøre bedre. Kan man ikke bare tage sin regning ind, og så sende sin faktura, og så ved man, hvor meget man har i overskud. Men det var der ikke nogen, der havde tænkt på før mig. Og så var fundamentet til Billy lagt, og 10 år efter jeg stiftede det, der når jeg bo i USA i 4 år. Vi har 34 mennesker, da vi laver et exit til den platform, der hedder Ageras, med blandt andet Rico Andersen og Martin Helund. Og så tænker jeg, det var helt vildt. Det er bare sådan, man gør. Og i forlængelse af det, så har jeg så solgt en masse andre virksomheder, og det er bare blevet mit fokus i virkeligheden, det er at få en god idé, eller tage andres produkter og gøre dem markant bedre. Prøve at sætte brugeren i centrum, det er det allervigtigste, og det gjorde vi også med Billy. Så vi sagde, nu laver vi et regnskabsprogram til iværksættere, som gerne vil kunne sende deres fakturer selv og tage deres egne regninger.
Og selvom du siger, som du selv beskriver, da du sad med det, du har været iværksætter i 10 år, du synes, at det her var lidt besværligt, det var ikke til at forstå, og ja, det var nødvendigt, der var kedeligt. Så har du hele tiden fokuseret på, altså fintech har jo egentlig været det, du har kastet over, til trods for din holdning til det, så jeg tænkte, det far må være stolt, altså i forhold til, hvad du har skabt, for det har ligesom været inden for det.
Ja.
Du hele tiden har fokuseret, hvordan kan man gøre de her ting nemmere, de her vigtige, nødvendige, lovpligtige ting, hvordan kan man gøre det nemmere, så man kan fokusere på det, man er bedste, og det, man selv synes er sjovest.
Ja.
Altså, ud over det, du lige siger her, hvordan lærer man så det, der skal til? Fordi du siger, okay, din far, han var regnskabschef for kongehuset, men du synes, det var kedeligt, altså tænkt, det er begrebet, hvad er lige forskellen er på det? Og så går du ind og skaber en af de største succeser inden for bogholderi og regnskabsføring i Danmark.
Jamen, jeg tror, en af de ting, som jeg lærte på den hårde måde, det er, at man bliver for det første nødt til at have nogle dygtige folk omkring sig. Og det kan måske lyde lidt som en kliché, men det er virkelig en af de primære årsager til at lykkes. Det er, at jeg har været enormt dygtig og flittig til at trække de rigtige talenter og få dem i spil. Så jeg kan stadig ikke sidde og læse en årsrapport. Jo, nogle nøgletal, og så er jeg stadig lidt usikker, om det er rigtigt. Ikke?
Ja.
Så det her med at kunne afdække, hvad skal der til for at bygge en succes, og så hive de mennesker ind, som passer ind i det puslespil. Og så har jeg nok en evne til at tiltrække opmærksomhed. Nogle gange er det positiv opmærksomhed, nogle gange er det negativ opmærksomhed, men jeg siger tingene, som de er, og er direkte i min kommunikation. Så hvis jeg mangler nogle udviklere, så laver jeg et opslag på min LinkedIn. Og det hjælper selvfølgelig, at jeg har haft de succeser, som jeg har haft, så derfor har jeg måske et større netværk end de fleste. Men jeg havde ikke det netværk, da jeg startede Billy, så det er den samme model, jeg bruger nu, som jeg gjorde for 15 år siden.
Og det er det jo. Er det din vision? Er det din energi? Er det din personlighed? Hvad tror du, det er, der gør, at du tiltrækker talenter og skaber de her succeser?
Jeg tror, at jeg er en af de få, som tør at træde ved siden af og begå en masse fejl. Og bare sige, kunne det ikke være sjovt at lave et regnskabsprogram med en bøde mand med store briller og sådan lidt tegneserie-event eller rammer? Og så møde en branche, som er virkelig 1, 2, 3 og 2 plus 2 giver 4. Og gøre det og sige, jamen det her, det er ikke målrettet til de traditionelle brugere. Det er sådan nogen som mig selv, andre iværksættere. Hvordan kan man gøre det mere spændende? Så jeg tror, det er nok den der kreativitet, som jeg har, men jeg har også en kommerciel forståelse. Så kombinationen af kreativitet, tør at gøre noget andet, og så kommercialisere det. Fordi man kan jo godt have en rigtig god idé, og så er der ingen, der kender til den. Så derfor gør jeg meget ud af at skille mig markant ud i forhold til konkurrenter. Så jeg er sikker på, at jeg bliver set. Og så ved jeg altid, at markedet er der, når jeg går i gang. Jeg vidste jo, at der var masser af andre regnskabsprogrammer. Der var rigtig mange faktisk, det er der stadigvæk. Men der var ikke nogen, der havde lavet en lidt skæv profil, som var målrettet iværksætter.
Og så det, du siger, det her, men kan man ikke bare tage sin bilag ind, lægge sin bilag ind, udstede en faktura, og så skal den nok fortælle mig det vigtigste, jeg har brug for at vide. Ej, der er penge på konto, hvordan ser det ud? Og så sidder man her, jeg har selv været iværksætter og erhvervsdrivende i rigtig mange år, og man tænker, det er jo rigtigt, kan jeg ikke bare? Det er jo, altså, i driften, så er der nogle få ting, man egentlig har brug for at vide.
Ja.
Hvor godt går det, hvor skidt går det, hvordan ser det ud?
Ja.
Men det er jo stadigvæk ret besværligt for rigtig mange selvstændige. Og ikke mindst iværksætter, det er jo sådan en rigtig energisuge.
Ja. Og det er det, og det er det også for mig stadigvæk. Men det her, som har min fars kloge ord, at man bliver nødt til at have en lille smule indsigt i, hvor, som minimum, hvor mange penge er der på kontoen, hvor lang tid kan vi køre uden kassen er tom, eller hvor mange penge tjener vi egentlig, hver gang vi sælger noget. Så der ligger en eller anden naturlig interesse for de fleste iværksættere. Hvis de gerne vil have den frihed, som iværksætteri også giver, så bliver man også nødt til at sætte sig ind i minimalt, om man tjener penge.
Ja.
Eller i så fald, hvis man tager penge, hvornår skal man bruge nogle flere penge? Det er mere, hvis man er iværksætter, man også rejser penge, eller man får investorer udefra.
Præcis. Hvad er din rejse starter jo langt før det her. Du er sjov nok, gik du i skole. Det gør man jo i Danmark. Men som du sagde, du startede i bunden af folkeskolen, synes jeg, der var nogenlunde sådan, du formulerede det. Og du lærte egentlig først at gå i skole i gymnasiet.
Jamen, altså, da jeg gik i folkeskolen, der forstod jeg ikke helt, hvorfor jeg var der, hvis jeg skal være sådan helt ærlig og tænker tilbage. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor skulle jeg lære engelsk? Vi bor i Danmark. Der taler man ikke engelsk. Og det gjorde man slet ikke før. Ja, hvor meget? 33 år siden, da jeg startede i folkeskolen. Så Jeg vidste ikke helt, det var som om, jeg var havnet på den forkerte hylde. Men når det så galt sløjt eller spillet rundbold, og jeg var altså ikke særlig stor dengang, men jeg var en af de tre bedste til rundbold, det var mega sjovt. Jeg kunne lege og hygge mig og forbedre mig og løbe hurtigt og ramme en bold, og det var der bare ikke så mange andre, der kunne. Så der var min interesse bare, hvis der er noget, jeg gerne vil, jeg synes, det er sjovt, og jeg kan se et formål med det. Og jeg kunne ikke se noget formål med at gå i folkeskolen. Men der var masser af frikvarterer, så jeg kom ligesom igennem det. Men da jeg så startede til de første eksamener i folkeskolen og skulle slutte af, der fik jeg jo et kæmpe chok af at sidde og skulle holde sig ansvarlig for alt det, man burde have lært, men som jeg i hvert fald ikke havde lært. Så der fik jeg sådan et, det var sådan et granatschok, og så havde jeg heldigvis min fars søster, som var dansklærer og engelsklærer og havde været i folkeskolesystemet lang tid, siger, der er jo nogle systemer, du skal vide, hvordan man præsenterer ting. Og sådan. Så det er nok, gud, det har jeg aldrig fået at vide, eller det har i hvert fald ikke sat sig fast. Og så derfra, så skete der bare sådan, okay, jeg kan faktisk godt finde ud af at gå i skole, og formålet er rimelig klart. Det kunne jo være, at jeg skulle rejse til et fremmed land på et tidspunkt. Så i gymnasiet, der satte jeg mig op på første række, læste alle de lektier, der skulle være, og havde sådan et princip, række fingeren op i alle timer, mindst én gang. Og det gjorde jeg bare, og så da jeg nåede til 3.G, så var nogen, der prikkede mig på skulderen og sagde, ved du, at du har skolens næsthøjeste gennemsnit? Så sagde jeg, nej, jeg havde ikke engang regnet mit gennemsnit ud på det tidspunkt. Jeg havde bare nyt lige pludselig at gå i skole. Og så sluttede jeg gymnasiet, og jeg havde det næsthøjeste snit, og så kan man sige, ens karakter er ikke det vigtigste. Men for mig i situationen var det en bekræftelse på, at jeg kunne noget. Jeg var ikke tabt bag en vogn, og det var sådan en, gymnasiet var sådan en udvikling for mig, at få noget selvtillid og få noget selvværd, så jeg vidste, jeg kunne, og jeg strålede også sådan, var glad ved mig selv, hvordan jeg så ud, og hvordan jeg nu greb tingene an. Og den energi, det var simpelthen bare en stor pakke TNT-dynamit. Så slutter jeg den sidste eksamen, det IT-eksamen, jeg får 13. Til dem, som ikke ved, hvad 13 er, det er en karakter, man kan få på den gamle skala, som var meget, meget uopnåelig. Så jeg fik blandt andet en 13 der, og så siger min lærer, du skal da bare starte noget med IT. Så det var måske en meget god idé, hvad kunne man lave? Og han siger så, du skal bare lave hjemmesider. Det har vi jo blevet undervist i, og jeg kan huske, jeg lavede et projekt om Amazon, hvor jeg søgte bøger frem på deres daværende gamle hjemmesider. Man kunne også købe en TNT T89, som kunne lave algoritmer og sådan noget. Jeg har altid interesseret mig for matematik, så det synes jeg var ret fedt. Så jeg spurgte to af mine klassekammerater, skal vi ikke lave det her efter gymnasiet? Og det gjorde vi så. Så vi startede et interessentskab. Den ene faldt fra lidt tidligt, men så var vi to, der startede det, der hed Desert.dk. Der lavede vi altså bare hjemmesider. Så jeg, det var ude i min mors gamle rækkehus i Søborg. 2860 Søborg, hvor DR TV-byen normalt lå. og så gik vi bare i gang. Og jeg tænkte, nå, hvordan får jeg nogle kunder? Jamen, jeg må ud til nogle erhvervsdrivende. Så nu sidder vi herinde i Pilstred, København, Indre By. Så jeg tog bare Stor Kongensgade. Og så gik jeg bare fra en ende af, banket på, og så prøvede jeg at forklare folk, hvad en hjemmeside var. For på det tidspunkt var der ikke ret mange, der vidste, hvad det var. Vi er tilbage i 2001. Og lige pludselig er der en kunde, et galleri, der byder på og siger, det er jo sjovt, jeg sidder her og tegner min hjemmeside. Og siger, tegner? Og så var meget kreativt anlagt, og vi havde en... Der var sådan en gensidig forståelse for, at hun var god til at tegne, og jeg kunne formidle det på en hjemmeside. Og jeg laver den. Jeg får 6.000 kroner. Vi har brugt en måned på at lave det. Det var ikke der, vi tjente penge, men vi lavede et rigtig godt stykke arbejde. Hun var meget glad for vores samarbejde. Og så siger hun, da jeg afleverer hjemmesiden, og jeg får min penge, min mand har set det, du laver, og jeg har fortalt ham om dig. Han vil gerne mødes. Og han havde så et stort konsulentfirma. Så der lavede vi lige pludselig en meget stor hjemmeside. Og det var ligesom en snibboldeffekt. Og senere blev han faktisk investor i en af mine virksomheder. Eller vi startede den sammen. Jeg kom med noget arbejde, han kom med nogle penge. Og den virksomhed var også en af dem, jeg exitede senere. Så jeg tror simpelthen, at jeg har bare haft sådan et naturligt drive i at lave det, jeg synes er sjovt. Og jeg synes, IT er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, hvad man kan gøre ting, som er meget kompliceret. Regnskab, super kompliceret. Kan man gøre det brugervenligt, og kan man gøre det attraktivt for dem, som virkelig har brug for det. Så det der med at kunne hjælpe andre, og også give konkurrenterne en lille smule baghjul. Det synes jeg også er sjovt. Men det, der er lidt konkurrencemenneske i det.
Jamen, det gør vel heller ikke noget undervejs. Plus er du inde ligesom at at rock the boat lidt, ikke? Altså, det er jo også vigtigt nogle gange, altså lige at ryste lidt, altså hvordan et regnskabsprogram, altså hvis der var ikke nogen som dig, der var inde og ryste den branche, hvad havde vi andre så siddet og tæske i stadigvæk den dag i dag, ikke? Ja. Altså, det er jo det der med, at du skal fandme have en revisor, du skal have næsten en revisoruddannelse, altså for at bruge nogle, især de gamle regnskabssystemer, ikke? Altså, det var virkelig komplekst, og det byggede man det hele op, og så havde man det her tempel, hvor alle gik hen og tastede ind, og der var nogen, der vidste alt, ikke? Og de var jo urørende, de her mennesker i virksomheden, for de var det eneste, der kunne komme ind og regne det her ud for dig, ikke?
Ja.
Og nu gør det jo bredere tilgængeligt, og det synes jeg også er ret interessant, netop det her med, at det er nemmere for flere at få den information, som der er brug for. Så IT og matematik.
Ja.
Og det er jo meget interessant, det der med, at du startede med at gå op og ned af Store Kongensgade. Det var sådan, i gamle dage, det var sådan, at det var kopimaskinesælger. Det var dem, der bare dukkede op og sagde, du skal da lige sådan en hel maskine der. Ikke? Og de blev høvlet ud på mås og albuer jo.
Ja.
Men det var simpelthen sådan, du travede simpelthen op og ned og sagde, nu skal du
allerførste kunde kom via et helt almindeligt fysisk gadesal.
Og hun var så gift med en, som havde et stort konsulentbrug, og senere blev det så til et firma, som blev exited på.
Ja.
Og sådan er verden jo så sjovt skruet sammen en gang imellem.
Og det var bare hårdt arbejde, og jeg samlede nogle rigtige mennesker, dygtige mennesker, der kunne hjælpe. Og så lykkedes det. Og det var faktisk også en af de virksomheder, der banede vejen frem for, at man kunne sætte hvordan bygger man en organisation op?
Ja.
Det hjalp. Det var helt sikkert det firma, som jeg også lærte meget af.
Det var så det første, du bygger op, og du exiter på. Og hvilke nummer i rækken er billig?
Jamen, Billy er i virkeligheden mit exit nummer 3. Jeg sælger mit hjemmesidefirma for nogle millioner til et mediebrug, der godt kunne tænke sig at have hjemmesider i deres portefølje. Og så Billy er nummer 3, men Billy er absolut også det store gennembrud. Det er der, hvor jeg sælger til et større 2-cifret millionbeløb. Det var det, vi måtte sige. Men det var rigtig mange penge.
Og det er jo også der, hvor folk virkelig begynder at lære dig at kende, eller lære Toge at kende på det her tidspunkt, ikke? Fordi du jo er den karakter, du er, og du tør stå frem med dig selv, du bruger dig selv, ikke? Og du ser jo anderledes ud, end dem, man forventer at se i reklamer, og dem, der stiller sig frem og repræsenterer. Altså, alle de her ting går du ind og ryster branchen en lille smule på. Mm. Og det var jo enormt forfriskende, og man kan sige, efterfølgende har du har sat dit præg jo.
Mm-hmm.
Der er jo mange, der stadigvæk prøver at gøre lidt det samme, som du og I gjorde dengang. Og det må vel også et eller andet sted trække smil og varme hjertet lidt.
Jamen, det gør det bestemt. Og jeg tror også, det her med, da vi havde Billy, altså jeg havde måske 1000 eller venner på Facebook. Vores nærmeste konkurrent havde måske 30.000. Altså, ja, der var jo ikke nogen, der vidste, hvem jeg var. Så vi sådan sad og grublede over, hvad skal der til? Og jeg tænkte bare stort. Jamen, TV2-reklamer må det være der, hvor vi kommer ud til flest danskere på kortest tid. Og jo, hvis det er dyrt, men hvis det virker, gør det jo ikke noget. Og så ringede jeg til TV2. De har en annonceafdeling. Nu ringer bare. Så får du noget materiale. Og så spurgte jeg, hvad er det mindste, man kan bruge for at køre en TV2-reklame, hvor man skal kunne måle en effekt? Det er jo ikke bare at køre én reklame. Altså, det kan alle jo i princippet gøre. Så du skal nok sætte et sted mellem en halv til en hel million kroner af. Men det vil ikke være en kampagne, du kan... Du vil kunne se effekten, men det vil ikke være en effekt, hvor du får betalt dine penge hjem. Der skal du bruge nogle flere. Så sagde jeg, det er fint. Og så havde jeg 1 million, blandt andet for mit første exit for hjemmesidefirmaet. Så sagde jeg, det er fint. Så skyder jeg det ind, og vi kørte kampagnen, og vi kunne bare se tallene. De var målbare. Man kunne godt se en udvikling, der var virkelig positiv.
Så det gik bedre, end sælgeren havde?
Ja, det gik bedre, end sælgeren faktisk havde sagt, men det gjorde også, at vi kunne godt se, der var sådan en nogenlunde økonomisk fornuftig forretning på den lidt længere bane. Og der var også nogle side-effekter, som vi blev mere kendte. Det vil sige, det er nemmere at sælge til en ny IT-integrationspartner, hvis de kender dig, kontra hvis de ikke kender dig. Så vi gik ligesom fra at være en kældervirksomhed til at være en virksomhed, hvor folk anerkendte det, vi havde lavet. Og det gjorde også noget godt for bogholder og revisor. Så isoleret set var det nok en meget dyr investering. Men hvis man tog alle faktorerne med, som de påvirkede, var det en rigtig god investering, eller i hvert fald god nok til, at det kunne betale sig. Så det gjorde vi, og jeg mødte også folk pludselig på gaden, som ville have taget et billede, fordi jeg var sådan skæg og helt skaldet, eller meget kort hår, og havde stået der på skærmen med min lange arme og snakkede om, at nu skulle alle iværksætter have et brugervenligt regnskabsprogram, og supporten var åben fra klokken 9 om morgenen til 9 om aftenen. Det var der aldrig nogensinde nogen firmaer, der havde haft i den branche. Og i dag, så er det markedsstandard. Du er åben fra morgen til aften. Ja. Det er på grund af mit team og mig.
Og når du sidder og ramser op noget, så sidder man og tænker på, ja, selvfølgelig. Men det er jo netop det der, altså den gode idé, det er jo den der, hvor man bagefter, hvor andre slår sig på panden og siger, nå ja, det er jo det, der gør den gode idé, kan man sige, ikke?
Ja.
Og nu i dag, så tænker man, ja, selvfølgelig, men det var jo ikke en selvfølgelighed dengang. Nej. Det skulle være nemt, det skulle være tilgængeligt, det måtte godt være lidt sjovt og lidt nede på jorden, det var der jo heller ikke nogen, der har gjort før. Og så skal vi være tilgængelige, når folk bruger vores system.
Ja.
Altså, det vil sige også om aftenen.
Ja.
For det er jo også det, iværksætter, hvornår er det, de har tid til at sætte sig ned og kigge på de her tal? Ja, det er jo ikke i løbet af dagen, vel?
Nej. Og det var et kæmpe gennembrud, og det var i øvrigt også, da vi så solgte billigt tilbage i 2019. Det var jo også noget af det, de købte. De købte jo et af Danmarks stærkeste brand i kategorien iværksætter- og regnskabsprogram.
Ja.
Regnskabsprogram til de mindre virksomheder. Det der med at ture og satse, og der var også nogen, der... Jeg rejste til USA 4 år, mens vi byggede billigt. Også i USA, som jeg også lavede et exit på til en helt anden virksomhed. Vi havde delt virksomheden om. Men der var mange, der sagde, at det er så rejst til USA. Hvad nu, hvis ikke det går? Hvad nu, hvis ikke du får succes i USA? Så sagde de, jamen altså, nu har jeg købt en enkelt billet den ene vej. Jeg tror også, jeg kan købe en enkelt billet den anden vej. Ja. Jamen, du har jo ikke nogen lejlighed at komme hjem til, og alle dine ting har du solgt. Så siger jeg, ja, så kan jeg købe nogle nye ting. Altså, jeg kan godt købe en ny sofa og en stol. Jeg kan gå ud i IKEA. Men der er sådan et loft. Og det ved jeg ikke, om det er. Det er nok primært en dansk kultur, og så er det måske ligger lidt i mennesket. Men jeg er ikke bange for at fejle. Jeg er ikke bange for at blive til grin. Jeg er ikke bange for at udtrykke mig, som jeg mener det. Og så får man rigtig mange venner, og så nogle gange får man også nogle uvenner af det. Eller nogen, som synes, man er... Hvad ved jeg?
Ja. Så det er det der med at ture og kaste ud i frit fald et eller andet sted engang, ja. Og ture begå den fejl og stille sig frem,
ja.
Og så korrigere. Og det er jo også en af de ting, som du brænder meget for, at ville give videre til den danske ungdom, det her med at ture og skubbe på netop det. Og det gør du jo her, så siger du, så kommer jeg hjem igen, og så er det det. Men også det her med at ture, og så er måske næsten halvdelen af, hvad du lige har exitet på, hvor mange vil passe på de her par millioner, så det var da helt vildt, specielt i den alder. Wow. Og der var man jo slet ikke nået til alt det her store iværksætteri i Danmark og løvens hule og alt muligt andet, så der var man, talte man jo ikke om det på samme måde. Men så tager du over halvdelen af det, eller i hvert fald cirka halvdelen, så siger, det kaster jeg en TV2-reklame, hvor sælgeren ovenikøbet har sagt, du skal nok ikke regne med at kunne måle på det.
Ja.
Sådan noget nævnværdigt.
Ja.
Altså, så gør det alligevel. Nu gik det så heldigvis anderledes. Men du tager jo halvdelen af dine egne penge.
Og det kan vi jo komme ind på, men altså, jeg hader faktisk penge. Jeg bryder mig ikke om penge. Jeg bryder mig ikke om, at samfundet drejer omkring penge. Og det er blevet sådan en nødvendig adgangsnøgle til rigtig mange ting. Og jeg tænker, det er ikke alle, der vil møde ind på arbejde kl. 8 og gå hjem kl. 4 eller 5 og hente børn sent, hvis man har familiefar eller familiemor. Men det er jo sådan, det bliver man ligesom nødt til.
Yeah.
Så derfor sidder jeg heller ikke og tæller mine penge. Jeg sidder bare og siger, hvad er jeg lyst til at lave? Og så gør jeg det. Og hvis det er noget, jeg ikke har lyst til, så... så vidt muligt, så undgår jeg.
Ja.
Jeg støvsuger stadigvæk derhjemme. Jeg har også lige vasket den ene af mine biler, fordi den skulle være ren. Altså, det er fint nok. Jeg går også ud med skrald, og jeg hjælper også skraldmanden, når han står der, og jeg bare tænker, hold op, der er meget skrald. Jeg kan godt hjælpe. Jeg er ligeglad. Jeg er den samme før mine exits som i dag. Jeg er måske bare... Jeg er mere tydelig, og jeg sætter grænserne meget tidligere, men det er sgu den samme person. Jeg plejer at sige, det er nok mere dem omkring mig, ikke alle, men nogen, som ændrer syn på mig, fordi jeg lavede exits. Men for mig, det er den samme dag, jeg står op til. Det er det samme menneske. Og det er også værd at tage med. Så man skal huske der, hvor man er. Man skal jo lave de ting, man synes er sjovt, eller man kan se et formål med. Ellers skal man jo ikke lave det.
Nej. Og netop det der, du siger, folk ændrer syn på dig, så siger, du kan jo blive ved med at være den samme, men når man nu er blevet kendt, og når man nu er blevet kendt, at man har skabt succes og tjent mange penge, så er det jo nogle gange svært at styre folks syn på dig. Så selvom man jo virkelig er den samme og gør rigtig meget ud af at være den samme, og synes, jeg er jo ikke den samme, så vil folks syn bare ændre sig på dig. Fordi nu er du kendt, nu har du tjent mange penge, så sker der et eller andet.
Ja.
Og det skal man jo også takle et eller andet sted, ikke? Eller kunne børste af sig og sige, jamen, det ligger hos dem, det ligger ikke hos mig.
Og det er måske noget, jeg faktisk har levet efter i mange, mange år. Ikke, jeg efter gymnasiet, i gymnasiet, det der med ikke at være optaget af, hvad andre synes om en selv. For som du også selv siger, det kan du ikke styre. Du kan gøre alt, hvad du vil, men når dagen om, du kan ikke bestemme det. Så det der med at gøre sig fri af andres meninger, gøre sig fri af, om man får 10 likes eller ingen likes, er ikke vigtigt. Hvis det, du lægger op, du synes, det er fedt, så gør det. Det er klart, hvis det er et kommercielt opslag, så er det jo nedtur at lægge op, og man ingen likes får. Men sådan på den personlige front, så må man jo gøre noget andet. Men hvis det er på den personlige front, ikke være optaget af, hvad andre synes om en. Det er bedøvende lige meget.
Og det, du er inde på før, netop det her, du er egentlig ked af, at penge er blevet så stort et omdrejningspunkt, men nu er det så det, altså det, der driver os, og det, vi måler rigtig mange ting på. Men netop, at du har et andet fokus, og jeg vil ønske, det var anderledes. Er det en af årsagerne til, at du har skabt så mange succeser? Fordi det ikke, for dig har det ikke været det, det handlede om.
Jamen, det tror jeg faktisk. Altså, mit omdrejningspunkt, det er, og vil nok altid være, frihed. Det er det begreb, som bedst beskriver mig og mit drive. Det er, jo mere fri jeg kan være, og der bliver man desværre mere fri ved at have flere penge eller mange penge. Man er ikke lige så optaget af, om mælken koster 69 eller 69 øre, 6,5 eller om den koster 10 kroner, eller om strømmen koster det dobbelte, selvom det selvfølgelig er irriterende. Men så det der med at prøve at gøre sig fri af samfundets omklamrende regler, eller måske mere sådan opfattelser eller normer. Fordi de normer er jo ikke sikkert, at de er godt for dig som individ. Det har jeg brugt de sidste par år på at tænke meget over. Det her med, at nogle gange så er det bare samfundet, som har nogle interesser, som ikke er for godt for individet. Og det kan være, hvorfor er det, at man skal sende sine børn i vuggestue eller børnehave, når de er 3 måneder gamle eller 6 måneder gamle. Det er jo ikke noget, som er godt for vores børn. Nu har vi så haft muligheden, og det er tilbage til friheden. Så min søde kæreste Ellen har været hjemme med vores datter, som er 2 år. Og hun kommer nu her i vuggestue/børnehave om et halvt år. Så hun har været hjemme i over 2 år. Det har helt sikkert været bedst for hende, men samfundet vil nok gerne have, at Ellen var ude at arbejde og ikke brugt tid med vores børn. Og det er der masser af eksempler på. Gudskelov, så er der kommet lidt mere luft i mange folk, familiers økonomi, selvom nu er det lidt presset lige pt, men jeg kan se, at der er mange af mine kolleger, som vælger at arbejde 25 timer, og måske endda arbejde hjemmefra, så de har lidt mere tid til arbejdet, men omvendt også mere tid til familien. Så der er jo et lille skift, men det er jo, samfundet vil nok gerne have, at der var flere, der arbejdede, fordi det er ligesom hænder og fødder, og jo mere produktiv vi kan være, så jo bedre er det.
Men nu siger jeg men, fordi det, er det fordi, at vi også har en tendens til at fokusere på mængden af arbejde mere end værdien af arbejde? Altså det vil sige, altså, så mere må være bedre.
Ja. Det er jo en klassiker, som jeg altid ofte er modstander af. Det her med, okay, så vi skal bare arbejde nogle flere timer. Jamen, hvis ikke du er effektiv i de timer. Folk spørger også, hvor mange timer arbejder du? Da jeg var ung, og da jeg byggede billigt og flyttede til USA, der arbejdede vi fra morgen til sen aften, og det gjorde vi i flere år. Men det gjorde vi, fordi vi kunne simpelthen ikke lade være, og vi ville bare have succes, og vi havde ikke nogen børn eller noget, vi havde ikke nogen forpligtelser, og så gav vi en gas i weekenden med at gik ud og havde det sjovt. Men ja, jeg tror, at det er...
Ja, vi har drevet noget andet jo. Ja. Altså, selv der handler det jo ikke om penge, det handler om at være sjov, det handler om at gøre en forskel og slå. Hvad var det, han sagde, Steve Jobs, I want to put a ding in the universe, var det ikke det, han egentlig sagde, da han startede Apple i sin tid? Altså, og den synes jeg stadigvæk står så skarpt, og det var jo også det gjorde. Altså, I ville gerne lige lave en lille ding i noget her, og det var jo det, der drev jer i høj grad.
Ja.
Og det her med mere, altså, hvis jeg lige, nu kommer jeg lige til at lave et lille shout-out for en af vores andre podcasts, som hedder 10 i 8, som handler om motivation. Men der er en af episoderne her, der taler jeg netop også om, at flere ressourcer er ikke altid svaret. Ja, nogle gange er flere ressourcer jo det, der slår kreativiteten ihjel. Men vi har en tendens til herhjemme og så sige, at vi skal bare have nogle flere hænder.
Ja.
Og som jeg plejer at sige, hvis et fodboldhold ikke spiller godt, så hjælper det ikke, du sætter 22 mand på banen.
Præcis. Jamen, det er en god analogi.
Og det er sådan lidt det, du også, eller ikke det, det er meget det, du taler ind i her, så sige, hvordan får vi så de her 11 til at elske spil og spille bedre, har lyst til at udvikle sig? Og så kan vi sige, okay, vil det være en god idé, så at putte 12 på nu, for nu spiller vi virkelig godt. Eller viste sig egentlig, det var faktisk, vi kunne godt klare os med de her 11, ikke?
Ja.
Men jeg synes bare, nogle gange, vi har en tendens til at sige, det må flere hænder.
Ja.
Det må være svaret på alt, ikke? Og så går de i vejen for hinanden.
Ja, men det er jo det samme. Højere skat. Altså, vi skal have flere penge til det offentlige. Vi kunne også bare være, at vi skulle blive mere effektive. Åh, skal vi så løbe hurtigere? Nej, det skal gøres anderledes.
Men den er jo svær, ikke? Og den hører vi jo. Nogen siger det, men de færreste gør det, og det er bare et virkelig ømt punkt, og det har det været så langt tilbage, jeg kan huske.
Ja, ja, det har det jo, og det er jo fordi strukturerne er så indgroet. Altså, så det er jo ikke noget, bare én person kan lave om på. Men det lyder jo meget logisk.
Men det du så gør med de ting, du har skabt og udviklet, solgt og Wolfpack også nu her, altså, jeg elsker jo den her måde, du ligesom forklarer det på, at med Wolfpack, det er sådan et sted, man kan tæske sin bil af ind, som du skriver. Altså, ja. Og alene der, altså, der er no corporate lingo, der er ikke noget som helst, det handler bare om at tæske noget ind, så du kan få noget frihed til noget andet.
Ja.
Og den jordforbindelse har du jo stadigvæk, selv nu.
Ja, men det er, altså, jeg tror, man kommer længst ved at møde folk i relationer og på en eller anden måde, hvis man kan tune sig ind om et eller andet, som man synes er interessant. Og lige med Wolfpack, der synes vi bare, at det har været uretfærdigt, at medarbejdere skal lægge deres egen penge ud for virksomheden, men aldrig vide, hvornår de får pengene. Men omvendt er der jo bare situationer, hvor ens tastatur går i stykker, så vil man sgu gerne have det tastatur nu, så venter man ikke på, at chefen kommer hjem med et firmakort for at købe det. Så sagde jeg, kan vi ikke bare få medarbejderne til at lægge ud, men de får pengene med det samme. Så ligesom man lægger pengene ud, så får man dem.
Ja.
Og det vil lykkes ret godt med allerede her i den indledende fase. Nu skal det så blive en stor virksomhed, ligesom billig. Den kan også være, den bliver større, muligvis. Men det er jo også bare den her drive af at bygge et brand, hvor man har taget en ulv som omdrejningspunkt. Det lyder også helt fjollet, og det er det jo også. Vi siger, at man skal flinse firmakortet, men det er fordi, jeg synes, det er sjovt at lege med sproget, og jeg har nogle dygtige mennesker til også at skrive det. Og så propper vi vores kreative hjerner sammen, og så kommer der noget, som lige pludselig også er kommercielt bæredygtigt.
Ja.
Så har vi jo den fedeste hverdag. Og tilbage til, jeg arbejder ikke 100 timer mere. Jeg arbejder måske 25 timer effektivt på min virksomhed, og så laver jeg noget andet. Jeg har en garage, hvor jeg kan stå og svejse og skære og se på biler og få nogle skøre idéer. Være sammen med mine børn henten lidt tidligere.
Et igen. Gør det nemmere for folk. Det handler, der er vi tilbage ved friheden igen. For det er jo lidt en røde tråd i alt, hvad du har skabt. Altså en ting er, ja, du selv, at frihed var vigtig for dig, og det du skabte skulle også give dig frihed mere end pengene. At pengene så også var en del af det for frihed, sådan at samfundet skruede sammen. Men de produkter, du udvikler, handler jo også om at hjælpe brugerne til mere frihed. Mm-hmm. Det er lidt den røde tråd går igen der også jo.
Ja, 100%. Det er at give frihed til folk, og så gøre det let for folk. Og skabe noget værdi, der sådan er mærkbart forskelligt for dem. For så vil de også købe det.
Og det er jo helt klassisk motivation, ikke? Hvis vi vil have folk til at gøre noget, så skal det gøre det let. Altså, det skal være let for dem at gøre det, og så skal de forstå, hvorfor, hvad de får ud af det.
Mm.
Og hvis jeg må koge din filosofi ned, så er det det, jeg hører dig sige igen og igen. Gør det nu bare let, for så gør folk det, og så lad dem drive sig af, hvad der kommer ud af det. Så siger jeg, at jeg føler mig dygtig, jeg har tid til overs, jeg har et overblik, jeg har et overskud, hvad det nu kan være.
Ja.
Så gør folk det nok igen i morgen jo.
Men jeg har en læresætning, som jeg fik af min mentor, som jeg også lavede et af mine første exits med, Kjell Jensen, forhandlingsteknik. Han siger, jamen, der er et problem, så er der en løsning, og så er der en gevinst. Du kan selv bestemme, hvordan du fortæller dine kunder om det.
Ja.
Hvilken rækkefølge.
Og den er jo ret interessant, ikke? Og nogen vælger så med problemer, så bliver kunderne helt forpustet.
Ja.
Og så kan man altså vælge sig gevinst og sige, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Okay, så skal vi ikke knække den her først, ikke?
Og så er der nogen, der hopper ned i funktioner og løsninger, hvordan det hele, hvor sådan prøver at lige sætte dig i brugeren sted. Det kan godt være, at knapperne ikke er lige så interessant som problemet.
Ja.
At forløse.
Men det er jo det, hvor man tænder jo selv på det. Man synes, det er dødsmart. Nej, interesserer det ikke smart, at vi kan det. Og nu skal du lige forklare dig, hvordan algoritmen fungerer. Jeg kan ikke engang stave til algoritmer. Du brænder for frihed, du brænder for at hjælpe mennesker, du brænder for de unge, du vil jo egentlig gerne påvirke vores samfund i en positiv retning set med dine øjne.
Mm.
Hvad er det, der gør, du brænder så meget for at hjælpe unge til at tænke anderledes, til at opnå mere frihed?
Jamen, nu har jeg selv været en generation, som er vokset op med Facebook, Instagram. SoMe kom, mens jeg var par 20. Og jeg kan bare se, hvor negativ effekt det har haft på dagens unge. Jeg hoppede selv ud af Facebook, der havde 5.000 venner, så lavede jeg bare et opslag. Det her blev mit sidste opslag. Jeg synes ikke, at jeg er kommet nærmere nogle mennesker. Jeg synes ikke, at man sidder og diskuterer med nogen, som jeg aldrig ville diskutere med. Og der kommer ikke noget værdi ud af at sidde og diskutere det. Så jeg hoppede tidligt ud af Facebook. Nu er jeg kun på LinkedIn under Werner Valeur, og I kan også connecte med mig der. Men det, jeg sådan er bekymret for, det er netop, at man er meget optaget af, hvad andre synes om en. Og det ligger jo ligesom i den her mandealgoritme, der er opfundet, hvor man ligesom fremhæver, jo flere likes, jo flere visninger får du. Og det er jo, at så skal du lægge noget interessant op, men det kan godt være sådan, som du er, ikke er interessant for masserne. Jeg plejer også at sige, at jeg er ikke for masserne. Jeg er for en mere snæver gruppe mennesker, som synes, det er mega fedt, det jeg laver. Og så er der mange, der ikke sådan, måske synes, det er så interessant at regnskabsprogram, måske heller ikke, eller udlægsorientering. Så det er heller ikke sådan et mainstream netværk, jeg har. Det er sådan meget i fintech og regnskab. Men jeg er bekymret over for de unge mennesker, som jo, der er mange, der mistrives, eller er meget optaget af, hvad andre synes om dem. Og det her med, hvis bare jeg kan sådan hjælpe dem en lille smule til at løsrive sig for, hvad andre synes om en. Man skal stadig opføre sig ordentligt. Man skal ikke være ligeglad med andre. Så vil det gøre en stor forskel. Og jeg har selv været en af de her børn. Nu sagde du jo selv i folkeskolen, og jeg kom fra bunden. Jeg var blandt de tre dårligste, og det kan jeg da se tilbage på og se, hvor lavt selvværd jeg havde. Jeg troede sgu ikke, jeg var noget værd. Og jeg troede ikke, jeg kunne finde ud af noget. Så selvværd, det der selvtillid. Jeg tror ikke, jeg kan ramme bolden. Selvværd, jeg er ikke et godt menneske. Og der skulle jeg helt til gymnasiet, det er alligevel 10 år, hvor jeg gudskelov ikke var så moden, så jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg var da ked af det, jeg blev også drillet og mobbet. Det gør man heller ikke lige så meget i dag. Men det har sat sin klare spor, at man skal virkelig respektere individet i den der følelsesmæssige situation, de kan være i, når de er meget optaget, hvad andre synes om dem. Så det er, hvis man kan løsrive folk så og sige, jeg er ligeglad, hvad andre synes. Jeg gør det her, fordi jeg synes, det er sjovt. Så er man rigtig langt. Og så skal man heller ikke være for fin til at yde noget service og tage arbejdshandskerne på og ikke tro, man kan blive serviceret i hovedet og røv. Man skal ud og gøre noget og bruge sine hænder. Og der kan jeg så også se, at de unge har jo taget meget til sig. Og det er jo, nu generaliserer jeg. Det gør det lidt nemmere at tale om. Der er jo også undtagelser. Men det her med, at man forventer meget andre, og fordi de unge har fået så meget information fra internettet, så er der en tendens til, at man ved lidt bedre end andre. Men det, som mange unge glemmer, det er, at de har ikke den erfaring. Og erfaring, det kan du ikke læse dig til. Du skal ud og mærke det på din egen krop. Så jeg tror også, at på de unge skuldre hviler der også et eller andet ansvar, hvor man bliver nødt til at anerkende og respektere de ældre. Og jeg snakker ikke om folk, der sidder på plejehjem. Bare dem, som er ældre eller har lidt mere erfaring. Fordi noget, som jeg mærker for mig selv, det er, når jeg arbejder med nogen, som er 10 år yngre end mig, de har så mange gode idéer, og de skaber en masse værdi. Men nogle gange er de idéer bare ikke så gode i virkeligheden, for jeg har prøvet dem selv. Så den der ping-pong, der kan de helt unge altså lære noget af dem, som har mere erfaring, og dem, som har mere erfaring, kan lære noget af de unge på de nye medier, eller de nye måder at gøre tingene. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man ser sig selv som en holistisk gruppe, i stedet for, at det bliver sådan to skyttegrave, ikke?
Og det her med at så styrke de unge, både i den her selvrensagelse, så hører jeg, at du også er nødt til at steppe op en gang mellem selv, og rulle ærmerne op, og en gang med, så skal du have beskidte negle, sådan er det. Og der kan man sige, der er der nogen, der siger, at det skal det måske blive lidt bedre til. Samtidig også det her med at styrke dem i selvværd og selvtillid, fordi der er også et hul der, kan man sige.
100%.
Hvad gør du? Altså, hvordan skubber du på med dit virke? Nu har du jo et reach, som er ret stor, kan man sige. Du har et navn, du har nogle muster, der kan rykke noget. Hvordan bruger du så det?
Jamen altså, nu har jeg fået to børn, og vi er småbørnsforældre, så vi har en på 2 og så 7, som så nu går i folk, jeg er privatskole. Og jeg vil sige, jeg bruger meget tid på at lære dem at gøre sig fri af samfundets normer. Inden for reglerne, men altså det der med også at løsrive sig fra, hvad andre synes. Nu min søn, han har langt hår, bliver han kaldt, og du ligner også en pige, og så siger min søn, ja, der er ikke forskel på hårlængde, hvilket køn man er, men, og hvad så? Altså så om, at det er tale ned om et, hvor han sådan, så jeg prøver virkelig at give ham et beredskab, eller så han både er følsom, men også robust på en eller anden måde. Så er jeg støttet op om et kasketfirma, der hedder CityCaps, som går ind og hjælper sådan nogle specifikke grupper af mennesker med et budskab om, at vi er et fællesskab. Så, men det er ikke noget, jeg står op til hver dag og siger, nu skal vi kæmpe for de unge. Men generelt så har jeg det sådan, man skal hjælpe de unge. Og jeg synes ikke, jeg blev hjulpet nok, da jeg var barn, igennem et helt folkeskolesystem. Og det var ikke kun folkeskolen, det var også systemet. Og jeg synes, mine forældre har bakket mig meget op, men det var nok lidt sent, de så, at jeg havde det svært i skolen, hvor at jeg har sådan fået en nul-tolerance over for det at blive mobbet. Så, fordi det gør lidt for ondt på sjælen.
Og det her med at inspirere flere folk til at ture, og ture tro på sig selv. Jeg citerede ham før, inden hedder Whitmore, så John Whitmore, coachings forfader, er nogen, der kalder ham. Og han sagde engang, at det store problem med uddannelse, det er, at vi skal inspirere dem til at lære frem for bare at undervise dem. Ja. Altså, det har vi gjort alt for mange år, derfor vi bare stiller os op, og så bare undervise dem. Mm. Vi har ikke inspireret dem til at lære. Og på et eller andet sted, så tænker jeg, det passer meget om det, du beskriver med dine folkeskoler, hvad der så skete, det pludselig, så fik du noget hjælp til nogle strukturer og til nogle tilgange. Så lige pludselig så løftede det, så begyndte du at synes, at det at lære rent faktisk var sjovt, og ikke kun rundbold. Mm. Og matematik, det tænder du jo helt vildt på, og synes, det er enormt spændende, og det gjorde du så tydeligvis ikke i folkeskolen jo. Så det her med lige pludselig blev du jo inspireret til at lære. Mm. Og så sker der jo et eller andet magisk, fordi vi finder ud af, at jeg kan noget, jeg vil noget, jeg finder ud af, hvad jeg skal bruge det til, det giver mening, og så har vi jo sjovt nok et lidt mere åbent sind, ikke?
Jo, jamen det. Altså, jeg er helt enig. Det er jo desværre sådan, når man går især i folkeskolen, men sådan set også videregående uddannelser, at man går meget op i, at for man høje karakterer, er man dygtig. Men hvor jeg bare siger, at der er så mange forskellige former for intelligens, og der er nogen, der er gode til at danse, for at tage et lidt sådan atypisk eksempel. Og så er nogen, der nok vil sige, jamen en danser er måske ikke så god til at operere, så derfor skal de ikke være læger. Men det kan da godt være, at de faktisk er det. Det kan faktisk være, at de er bedre til at føre kniven end en læge. Men det kan godt være, at de i samspil vil få langt bedre operationer eller resultater, hvis de netop gjorde det samme. Eller der er nogen, der er gode til at synge. Prøv at tænke, hvis vi tog alt musik og lyd, podcast, ud af verden, så ville det jo være et ringere sted. Så nogle gange skal man også spørge sig selv, er det fordi, at vi bliver gladere mennesker af at kunne løbe hurtigere, eller bliver vi gladere mennesker af at snakke sammen? Altså, det er jo ikke altid, men det igen, det er sådan en samfundsnorm. Vækst er godt. Vi skal være hurtigere til det, eller vi skal bruge flere penge. Men nogle gange kan det jo være, at formålet er, at vi bare skal have det godt, og vi skal have det sjovt, og så kan det godt være, at vi ikke tjener lige så mange penge, men vi har et meget bedre liv. Så jeg tror, vi er nået derhen, hvor vi også har et økonomisk overskud til at kunne gøre det. For jeg tror ikke, at det er alle steder i verden, hvor man siger, vi er ligeglade med pengene, hvis man stadig ikke render rundt med vand på hovedet for at kunne slukke tørsten.
Nej. Så hvad kan vi gøre i vores lille land? Altså, vi skal jo heller gøre større, end vi er. Hvad kan vi starte? Hvor kan vi fejre på vores egen gadedør?
Jamen, jeg tror at sætte mere fokus på kreativitet, for kreativitet, det er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal ikke leve af at kunne udgøre hænder og fødder. Så jeg tror, vores kreativitet og vores uddannelsessystem, som er sådan rimelig godt, især hvis vi lykkes med at udvikle det og modernisere det, der er vi ikke helt endnu. Men jeg tror, vi har evnen til at være sociale. Vi værner om hinanden. Vi har et system, som i udlandet også giver genklang til noget bedre. Men jeg tror også, at noget af det, der spænder ben for os, det er, jamen, vi har ret til mange ting. Mm-hmm. Altså, hvis jeg bliver arbejdsløs, så har jeg ret til penge, hvor sådan, du kan ikke bare have en ret til noget. Så der er jo også manglet noget arbejdsmoral, som glider ud ved, at man siger, at man har ret til en masse. Så altså, ja, jeg synes jo, man skulle få noget mere kreativitet ind på skoleskemaerne. Og så skal jeg jo ikke sige alle lærer, som jeg gjorde, men jeg lærte meget sent de traditionelle ting, som at læse og skrive. Matematik var sådan, det kom bare lettere til mig. Og være åben for, at det heller ikke handler om, hvor mange timer vores børn går i skole. Men, altså, overvej, hvis du skal lære noget nyt, og du skal sidde fra klokken 8 til klokken 2, 3, det vil aldrig komme til at ske for voksne mennesker. Hvorfor skal vi så byde vores børn det? Og vi har gymnastik, og der er også formning og alt muligt andet. Men jeg tror, man er blevet lidt for fokuseret på de klassiske former for intelligens. Lær at skrive og regne.
Stadigvæk. Dag,
så det kunne vi godt gøre et opbrud med.
Vil det også skubbe på i forhold til dansk iværksætteri, dansk iværksætterliv, at vi gjorde mere ud? Det vi ser heldigvis mange af de ting, der kommer fra dansk iværksætter. Det peger jo heldigvis den retning, ikke? Mm. Men vil det hjælpe det også?
Jamen, det tror jeg. Altså, det kan man jo se. Der, nu er der jo kommet nogle af de her iværksættere, i hvert fald de sidste 10 år, som fandt ud af, at man kunne købe billige ting på Alibaba, og så sælge det lidt dyre i Danmark. Men det marked blev ret hurtigt udtømt, for lige pludselig kan alle gøre det. Så hvis du skal kunne gøre noget, skal du gøre noget, som andre ikke kan. Ja. Så jeg taler altid ind i, at man skal have en kompetence, der hedder, at man skal være unik. Og det må man så finde ud af, hvad kan man selv, så man er bedre til end gennemsnittet af andre iværksættere. Så det er altid sådan et spørgsmål, også når jeg guider andre folk eller mentorer dem. Prøv lige at tænke, hvad er det et, der interesserer dig, og hvor er du bedre end gennemsnittet? Er der et forretningsområde, som du kan bruge den viden eller det, du har der? Så skal du gøre det. Og hvis ikke du har dækker hele kompetencefeltet, som man typisk ikke gør, så team op med nogen, som gør.
Og der er vi tilbage i din model også. Altså hele tiden være god til at tiltrække de dygtige. Altså, og der, hvor du ikke er, enten der, hvor du ikke brænder for det, eller synes, det er sjovt, eller har kompetencen, men vær god til at tiltrække. Vær ikke bange for at tiltrække og dele ud af det, man skaber sammen. Okay. I Danmark, det er let at blive iværksætter i Danmark. Mm. Synes du også, det er let at være iværksætter i Danmark?
Nej, altså det er jo let at blive. Man kan bare få et CVR-nummer. Du kan faktisk også starte uden et CVR-nummer. Så det er jo let nok. Men det at være iværksætter, der har man ikke de samme rettigheder. Man kan ikke stille de samme krav, som hvis man går den mere klassiske vej, man får man bliver ansat og så videre. Og hvis man gerne vil have flere iværksættere i Danmark, så burde man jo gøre det mere attraktivt at være iværksætter. Og så er vi lige kommet igennem en covid-19-krise, ikke? Hvor man tænker, iværksætter, jeg har set flere virksomheder, som er lukket, hvor vi siger, vi blev påduttet at lukke vores virksomhed. For at overleve skulle vi låne penge af staten, og nu skal vi også betale pengene tilbage hurtigere, end vi kan nå at tjene dem. Men vi vil faktisk gerne betale dem tilbage, men vi vil ikke bruge 5 eller 10 år af vores liv. Og vi ved heller ikke, at vores virksomhed kan bære det, så vil vi hellere lukke virksomheden. Og jeg tænker, der er vi altså igen sådan et medarbejderland, hvor jeg bare tænker, der må man skulle sige, det var staten, der lukkede ned, det var staten, der fjernede nogle paragrafer, der gjorde, at man ikke kunne få erstatning, osv. osv. Der må de inde på borgen klemme ballerne sammen og sige, den er hos os.
Og så der, så tænker jeg, så vil det være nogle danskere, jeg har selv været i dialog med en masse, så siger, sådan er det at være iværksætter. Og det kan ikke være rigtigt, det er os, der skal betale jeres regning, og nu har I også fået al den her hjælp.
Ja.
Er det fordi, den brede danske befolkning ikke helt, altså fordi vi er blevet det her lønmodtagersamfund, som du siger, at vi ikke forstår, hvad det vil sige at være iværksætter, hvor meget det kræver, hvor meget man risikerer?
1000%. Jeg er ret overbevist om, nu bliver det så generaliserende for hele Danmarks befolkning, som ikke er iværksætter, men størstedelen af danskere forstår ikke, hvad det vil sige ikke at være garanteret en løn næste måned.
Nej.
Det gør de ikke. Hvad vil det sige? De kan bare prøve at lave et tankeeksempel. Hvad sker der, hvis du ikke er garanteret din løn om 30 dage? Jeg tror, der er rimelig mange, jeg undskyld sprog, der vil skide i bukserne. Mm. Og det er jo det liv, iværksætter har. Og man lærer at leve med det. Jeg har levet med det i mange år. Især frem til mit første større exit, fordi jeg også investerede i nye projekter, som gjorde, at jeg ikke bare havde en masse penge at svømme rundt i. Det er, det skal nok gå. Man skal nok finde en løsning. Og man finder altid en løsning. Det er en af de forser, succesfulde iværksætter har. Nu snakker jeg ikke om dem, som lavede et exit, men hvis man ligesom har klaret sig igennem de værste år, så kan man sgu rigtig meget. Så det med at kunne finde, se problemerne, løse dem og komme videre. Og det er måske også noget af det, man skal dyrke i folkeskolen, ikke? Ja. Det her med at dyrke, at der er et problem, nu skal du løse det, og det handler ikke om, at det er et regnestykke, eller lave en diktat, eller noget. Ja, forleden, så havde jeg et par balloner med for Tivoli, og så min yngste datter slap nu i hålen, så fløj den 12 meter op i luften, og så sagde min søn, hov, det var ikke så godt. Så siger jeg, så må vi vente til smeden kommer med sin lange stige, hvorefter han siger, nej, lige et øjeblik, far. Så går han ind og henter en skumbold og noget gaffatape. Jeg hjælper ham lige med at spænde gaffatapen omvendt op. Og så kaster vi den op på den der ballon med helium i, og så hænger den fast på ballonen, og så kommer den hele vejen ned. Han er 7 år gammel, hvor
det
jeg bare siger...
Smart.
Det var smart. Han lavede en løsning, der var hurtigere, billigere, mere effektiv, og hans lille søster kunne få sin ballon med det samme. Jeg siger bare, det der, det er jo et kongeeksempel på, at traditionelt selv, mig tænker traditionelt, okay, vi skal helt derop, vi skal have en stige, med et ung menneske, der er 33 år yngre end mig. Jo, han er min søn. Så han er blevet pumpet med, find nu sin problem, løs dine problemer. Og alligevel, så slår han mig bare med banelængder, bare sådan, og jeg sagde bare, det var fandme godt. Og han siger, jamen far, den var altså ikke helt så god, for hvad nu, hvis den havde ramt tapetet, og den havde taget tapetet med ned? Så altså det der analyseapparat og eksekveringspower, det er jo sådan noget, man bare skulle kaste en skumgummibold og en rulle gaffetape ind til politikerne.
Og det er jo måske det, vi skulle have været lidt bedre til de sidste 2-3 år, hører jeg da også lidt sige. Altså, finde den der skumbold. Og det her med, at vi skulle bare altså slå en streg over det, fordi der er folk, der har risikeret så meget. Nu ser vi det jo også. Vi ser jo konkurserne. Vi kommer fra skudt, selvom vi får tudet ørerne fulde med, at dansk økonomi har aldrig været stærkere, og danskernes formue har aldrig været større, så ser vi bare altså et antal af konkurser ikke set større siden 2008. Ikke?
Ja.
Men det bliver jo på en eller anden måde talt lidt ned, synes jeg.
Ja.
Jeg synes, det...
Men altså, hvis man kan nedlægge et helt erhverv for flere milliarder, og stadigvæk rende ud i skolegården bagefter, uden at få en påtale af nogen som helst art, jamen, så er der jo også et lille tillidsbrud til magten inde på borgen. Så det er i øvrigt også en kæmpe fejl. Men, det...
men når man så hører en dansker sige, jamen, sådan er det, hvad sælges til det. Du har også mulighed for at tjene mange penge, og så, sådan er det bare. Så, sådan er det. Hvad gør man med sådan et argument?
Jamen altså, for mig har det været sådan, jeg er ikke født med en guldske i munden. Så jeg har jo været nede og låne penge. Så har jeg tjent nogle penge, så har jeg investeret dem. Så det, jeg har som den person, som du simulerer, ved jo ikke, hvad det vil sige at løbe den risiko. Så jeg er også blevet skudt i skoen, folk siger, hvorfor du får bare hele gevinsten. Så, altså, jeg har faktisk medarbejderoption, og jeg har tilbudt mange medarbejdere at købe sig ind i virksomheden på nogle virkelig attraktive vilkår, men det har de valgt ikke at gøre. De har hellere vil have deres faste høje løn. Så der ligger jo også nogle valg i, at jeg er nået dertil, hvor jeg har gjort.
Ja.
Og jeg mener også, der skal være plads til alle. Det er ikke alle, der skal være iværksætter, fordi det er heller ikke alle, der kan leve med den uvished, der følger med at være iværksætter. Men derfor skal der også være en større og en respekt over for iværksætter at sige, det er rimelig vildt at satse sin tid og den risiko, der er ved, at det ikke lykkes. Og når det så lykkes, man skal bare give med et ordentligt high five, fordi jeg startede over 20 virksomheder. Jeg investerede mange, mange millioner i alle mulige startups. Og det er jo skabt nogle arbejdspladser til dem, som ikke nødvendigvis har lyst til at løbe den risiko. Så de kommer igen. Altså.
Og det er det, du siger, fordi de her, dem som foretrækker at være lønmodtagere, de skal være lønmodtagere et sted, og de kan jo trods alt, selvom nogen vil synes, at de prøver på det, jo ikke alle sammen være ansat i det offentlige.
Mm.
Fordi pengene skal jo trods alt også i sidste ende komme et eller andet sted fra. Ikke?
Ja.
Og det er jo bare sådan, vores samfund er skruet sammen. Det er jo fint nok, der er ikke noget i vejen med det offentlige, der er bestemt heller noget i vejen med det private. Vi skal bare forstå, hvordan hænger samfundet sammen.
Mm.
Men der oplever måske lidt en polarisering, ikke mindst her efter corona, at vi er blevet sådan mere todelt i Danmark.
100%. Jamen, det har totalt polariseret samfundet. Og det forstår man jo godt, når man som offentlig ansat har fået de virkelig gode arbejdsvilkår igennem 2 år, som er det stik modsatte for iværksætter. Og derfor så synes jeg også, det vil være på sin plads at rydde op i det show, som politikerne skabte. Og det var desværre en stor del af vores politikere, der var med til det. Og tage det på egen kappe. Og så igen, de skal nok komme op igen, de iværksætter.
Ja. Vi ser bare mange konkurser lige nu her. Eller folk, der simpelthen bare nulstiller, og så starter de op igen. Fordi de kan ikke se sig ud af det her på nogen som helst måde. Så altså, vi er da op med at tage en gevaldig masse penge alligevel jo.
Ja. Ja, ja, nu så jeg her for 14 dage siden, der var det Gorms Pizza,
ja,
der lukkede. Altså så for den ansatte, som ikke arbejder for dem, men sidder det offentligt, så er der bare en mindre god pizza at spise,
ja,
på grund af covid-19.
Og han siger det jo højt. Og han siger jo selv, at det er den absolut største årsag, det er til det her skatte- og momslån, og han kunne slet ikke.
Ja.
Fordi for hver krone, man tjener, skal det jo faktisk betale næsten hele kronen.
Ja.
I afvikling om moms og nye moms, ja, og alt muligt andet. Ikke?
Ja.
Ja. Ja, den kan vi nok ikke lige løse her i dag, Werner, men lidt bredere forståelse, kan man sige. Det er fedt, at folk tør, at vi har brug for en modig danske iværksætter, og netop det her, det ligger bag os, så det skal vi ikke fokusere på, men det, som jeg hørte dig sige lidt, vi kunne godt skabe lidt bedre vilkår for, ikke at blive, men for, det er nemt at blive, men for at være iværksætter i Danmark.
Ja.
Her hos mig og på redaktionen synes vi også, at iværksætter er jo faktisk hverdagens helte, fordi det er jo dem, der tør risikere alt,
ja,
for at skabe noget stort, ikke?
Ja.
Og det synes jeg ellers dengang, man må også huske at anerkende.
Ja, 100%.
Under corona, ganske kort, hvis du har lyst til at tale om det, så vælger du at ændre navn, efter du er blevet landskendt i ind- og udland, ikke bare på dine firmaer, som du har skabt, ikke mindst billigt, men også med dit navn, fordi du har valgt at bruge dig selv og dit ansigt og dit navn.
Ja.
Hvad får dig til at ændre navn der?
Jamen, det gjorde det, fordi min kæreste, der mødte hende, det skal sige, hun blev gravid efter 14 dage, så der går det også stærkt. Men på det tidspunkt, der har vi en søn, og han er 5 år gammel, og vi vil også gerne have et til barn. Og hun finder ud af, at hun har et familienavn, der ikke er blevet brugt i 3 generationer. Det er Valør, og det vil hun egentlig gerne skifte til. Og det respekterer jeg totalt og siger, jamen efternavn er noget af det vigtigste. Men så spørger jeg, om det så ikke også er vigtigt, at hendes børn hedder hendes navn. Hun har ikke så stor familie, haft et meget begrænset familiemedlem, eller antal medlemmer. Så siger hun, jo, det vil hun vildt gerne. Så siger jeg, men jeg har det sådan, jeg skal 1000% sikkert have det samme efternavn som mine børn. Det jeg vil aldrig. Okay, jamen så vil hun gerne tage det efternavn, og så siger jeg, så er det også dine børn, eller vores børn, og så vil jeg egentlig også tage efternavn. Men for mig lød bare Toga og Valère, det var bare sådan 2 forskellige planeter. Og der havde jeg lige solgt Billy, og begyndte selvfølgelig at tænke, hvad er vigtigt her i livet, og det var nok en lille smule kærlighedserklæring, også til min kæreste, vi er ikke gift. Hun ville ikke giftes med mig, og jeg vil gerne giftes, og nu er det lidt omvendt. Nu har hun set mig anden, så nu tror jeg godt, hun vil giftes, men det er så en anden historie. Men bottom line er, at jeg siger, okay, med den lille familie, hun har, og nu vores børn hedder det, så vil jeg egentlig også gerne tilslutte mig det. Så jeg siger til hende, så skifter jeg fornavn og efternavn, så det passer sammen. Werner, Valør. Så Werner med W og Valør med enkelt V. Fordi det så fedt ud. Og nu hedder vores søn Ford Valør, og vores datter hedder Wendy Valør. Så der går vores forbogstav tilfældigvis igennem. Men jeg synes, det er sådan en flot bogstav, W.
Det ruller også rigtig godt på tungen, jo.
Der er ikke noget der. Og så Werner, det kommer også fra Tyskland. Og min generation, 6 generationer tilbage, var en tysk prins. Så derfor så synes jeg egentlig også, det var meget sjovt, at det Werner, det er tysk, betyder beskytter. Og så Valør, som er fransk, betyder værdi, så var det sådan, det var egentlig faktisk meget smukt.
Så det betyder beskytter og værdi, og historien er jo rigtig fin med flere generationer tilbage, og 3 og 6 generationer tilbage, så det er jo ikke bare noget, I hiver ned fra hylden. Ja. Altså, det kunne vel nok være sjovt, det her.
Ja. Der er tænkt en masse over tanker det bag det her. Ja. 100, det var ikke sådan helt tilfældigt, og jeg havde faktisk oprindeligt, så jeg tænkt, det gør jeg, og så, som du også selv var inde på, nu har jeg bygget et brand, jeg har været på TV2 og været i 100 avisartikler. Det er sgu da hjernedødt. Det var sagde du ikke, det siger jeg selv. og det var det, men jeg var sådan, jeg er ligeglad. Jeg gør det, for det har jeg lyst til. Ja. Og så strøg jeg bare navnet, redirectede min hjemmeside fra Toge Kruse til Werner Valør, så var den skid slået. Men jeg havde faktisk oprindeligt, da jeg skiftede navnet, lige inden jeg trykker på knappen, det koster vist 300 kroner at skifte navn i Danmark, så tænker jeg sådan, jeg fortsætter bare med at hedde Toge, det er fint. Og så hedder det bare noget andet på papiret, det er fint. Så tænkte, det var sådan lidt en rockstjerne gav et eller andet navn, eller en kunstner. Ja. Det er så bare et kunstnernavn, det er Toge, fint. Men da jeg trykkede på knappen, så om morgenen, så var der bare en mail fra en nysgerrig advokat. Har du solgt alle dine selskaber, alle dine holdingselskaber? Du har jo 20. Eller har du skiftet navn? Så siger jeg, jeg sagde, nej, jeg har skiftet navn, men jeg hedder stadig det her. Og så gik der ikke lang tid. Så ringede Finans. Hej, vi kan se, du har skiftet navn. Hvad er det? Så, det var ikke sådan helt rart til at kommentere. Så det har jeg, fordi min kæreste har fået efternavn og sådan og sådan. Nå, men det var ikke nok. Så blev der en hel artikel ud af det. Og så var jeg lige startet i en ny virksomhed. Hvor jeg sagde, prøv at høre. Så sagde jeg bare til alle sammen. Fra nu af, så siger jeg ikke, jeg hedder Toge. Så hedder jeg bare Werner, og jeg har skiftet navn. Okay, og det var helt vildt. Så siger jeg, ja, jeg er en dynamisk størrelse, tror jeg skrev til Finans. Og så skrev de, jamen han er en dynamisk størrelse. Og så når jeg sådan, når folk de så falder helt på halen og synes, det er helt vildt at skifte sit navn, så siger jeg, er du gift? Ja. Hvad er dit efternavn? Jamen jeg har taget min mands. Okay, fint. Ja. Så behøver vi ikke sige mere.
Nej, så langt.
Men fornavn, det var meget stort for folk. Men sådan, der er så mange, der skifter efternavn, når de bliver gift og skilt og hvad ved jeg. Jeg har så valgt fornavn, fordi jeg går meget op i branding, og jeg synes, det skal lyde godt, og så var der oven købt en lille kærlighedserklæring i det, så det var...
Kærlighedserklæring er en rigtig god historie bag Werner også. Det er jo heller ikke bare noget, du griber, bare fordi det lyder godt, hvad det jo gør. Men de reagerede jo ret meget på det, ved at tænke, hvad er han ude i her? Hvorfor skifter han navn i forhold til firma og ejerskab? Så de så måske potentielt en helt anden historie.
100! Der var selv i min søns tidligere børnehave, som passer min kæreste, Ellen, op. Hvad? Er I på flugt? Sådan, okay. Nej, vi er der bare skiftet navn.
Nå.
Okay, fordi da I var nede første gang, hedder noget andet. Nu hedder det, ja, vi var skiftet. Nå. Kilde, prøvede sådan, og siger, nej, vi har bare skiftet
der. Ja, vi er på flugt, det er derfor, vi kører samme sted hen hver morgen. Ja, præcis. Nå, der kan man bare se, det er også interessant at finde ud af, hvor meget man egentlig bliver monitoreret, hvor hurtigt.
Ja, det går, det var digitaliseret.
Pressen reagerer på det, hva'? Ja. Hold op.
Ja, ja, så samme dag.
Så poppede du lige op der, så der var måske en god historie.
Ja.
Og den var måske ikke lige så god, som de håbede på.
Nej.
Trods alt.
Ja.
Men det er en fin historie.
Den er...
Så. Tak fordi du lige fortalte den her. Werner, til tiden den flyver afsted, og det kunne være fantastisk at få dig tilbage, for vi har jo kun næsten lige skrabet i overfladen med alt det, du har skabt, alt det, du står for. Jeg er rigtig glad for, at vi kom ind for det, du virkelig brænder for i forhold til unge og fremtid og netop selvtillid og selvværd. Jeg håber, at vi har inspireret rigtig mange med dine ord her. Og lidt i forlængelse med det, så vil jeg egentlig godt lige lade dig hijack mikrofonen her til sidst, så i forhold til gode råd, fejl, du har begået, eller fejl, du er stolt af. Lige give mikrofonen lidt fri her, så sige, i forhold til iværksætter, er der noget fra din egen historie, du gerne vil dele, og eller har nogle rigtig gode råd til danske iværksætter?
Jamen, det kommer jo som et lyn for en skyklar himmel, men det kan jeg da godt. Altså, jeg tror, at det allervigtigste, det er, at de eneste begrænsninger, der er som iværksætter, nu taler jeg til iværksætter, men det gælder også til andre, men især iværksætter, det er de begrænsninger, man selv sætter. Så hvis man ligesom køber ind på præmissen, hvis du køber ind på præmissen om, at andre ikke skal bestemme over dig, og hvad deres holdninger skal styre omkring dig, hvis du ligesom kan sætte dig fri for det, så er det kun dine egne begrænsninger, der er tilbage. Så sæt dig de mål, som du har, og som er succes for dig. For det behøver ikke at være et mega exit. Det kan jo bare være den første ansat, som man kan tage på ferie i ro og mag med sin familie eller med sig selv, og så vide, at forretningen også er, når man kommer hjem. Så det er det ene. Og så den anden ting, jeg synes, jeg stødte på, det var at kaste sig ud i for mange projekter på en gang, i stedet for at komme helt ind til kernen i det projekt, man synes er allermest spændende, og hvor man har en konkurrencefordel i forhold til, hvem man er og hvad man kan. Så det der med at have et meget stringent fokus, det tror jeg, kunne have sparet mig rigtig meget tid og besvær, hvis jeg sådan havde gået endnu mere snævert til værks i starten. Men det var der ikke nogen, der havde fortalt mig, og jeg hyggede mig med de ting, jeg lavede, så det er måske den tredje ting. Sørg bare for at have det sjovt. Det lyder så klichéagtigt, men det er så vigtigt. Lav kun noget, du gider at stå op til om morgenen, og det betyder ikke, at du ikke skal afregne moms en gang i kvartalet. Men det betyder, at alle de andre dage, der skal du hygge dig.
Ja.
Og ellers så må man ansætte en dygtig bogholder, der kan hjælpe en. Og altså, en af de fejl, som jeg selv gjorde, jeg tog lidt for tidligt til USA. Billy var lige begyndt at vokse i Danmark, og det tøffede derudad, og jeg tænkte, nu skal vi til USA. Men vi kunne godt lige have ventet lidt. Så man skal også have lidt tålmodighed. Men man skal bare værne om den drive, det drive, man har, og så, ja, nu skal jeg til at sige, give den fuld gas, men det betyder ikke, at du bare skal løbe og arbejde helt mange timer, men alligevel give dit projekt kærlighed.
Ja.
Det er vigtigt. Så kommer der noget godt ud af det, og lad være at være for meget optaget af konkurrenterne, men sørg for, at der er nogle konkurrenter i dit marked, så du ved, at der er nogen, der har en business der, hvor du er. Så gør det du bare selv nemmere. Og lad være at opfinde den dybe tallerken. Hvis konkurrenten har lavet det, så bare lav det lidt bedre. Og lige som afsluttende kommentar kan jeg da se, at vores største konkurrent har da rimelig meget planket alt det, vi lige har lavet. Og de har alligevel været på markedet en del år. Så gør du nok noget, der med.
Så gør man det nok rigtigt, når konkurrenterne begynder at planke ind ligefrem, ikke? Og kommer til at låne med tekster og så videre, ikke?
Ja.
Werner Valør, jeg vil slet ikke gå ind og kommentere på din guldkorn her til sidst. De skal have lov til at stå helt for sig selv knivskarpt her til sidst. Det har været en forrygende time. Tak fordi du tog dig tid til at være med i iværksætterhistorien.
Selv tak. Skulle du være en anden gang.
Det var historien om Werner Valør. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved næste gang.